ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካልኦት ፓርቲታት ንፓርቲ ብልጽግና ብምክሳስ ከይኮነስ ኣማራፂ ሓሳብ ኣቕሪቦም ንኽምግቱ ጸዊዖም ምምሕዳሮም ሕግን ስርዓት ንምኽባር ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ እውን ሓቢሮም ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩ ምንያ ሒዛቶላ
ኣቦ መንበር እሂ ወደ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣብይ ኣሕመድ ብምኽንያት ምውሃድ እቲ ግንባርን ምምስራት ፓርቲ ብልፅግናን ኣመልኪቶም ሎሚ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
አንዳንድ ኃይሎች ይህ ኣዲሱ የብልፅግና ፓርቲ ኣህዳዊ ስርዓትን የሚያመጣ
ሓደ ሓደ ሓይልታት እዚ ሓዱሽ ፓርቲ ብልፅግና ኣህዳዊ ስርዓት ዘምፅእ ፌደራላዊ ስርዓት ዘጥፍእ ብምባል በለካለ ክዓካ ክዝረብ ይስማዕ። እንተኾነ ኣብ ፕሮግራምና ብንጹር ከም ዘቐመጥናዮ ፓርቲ ብልጽግና ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ዘጠናኽር ዝሃንፅ ደኣ እምበር ዘየፍርስ ምዃኑ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ፕሮግራምና ከይተረፈ ዘቐመጥናዮ ምዃኑ እናገለጽኩ ካልኦት ፓርትታት ንብልጽግና ብምኽሳስ ዘይኮነስ ኣማራፂ ሓሳብ ብምምጻእ ክምግቱን ሒዞም ክቐርቡን እጽውዕ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ዝተዋሃደ ፓርቲ ኣብ እዋን እቲ ምንቅስቓስ ንለውጢ ንዝተላዕለ ሕቶታት ዝምልስ ምዃኑ ብዝመስል እውን ከምዚ ኢሎም
የብልፅግና ፓርቲ መሰረቱ በኦሮምያ ክልል የቄሮን ትግል ብኣማራ ክልል የፋኖን ትግል
መሰረት ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ክልል ኦሮምያ ንቃልሲ ቄሮ፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንቃልሲ ፋኖ፣ ኣብ ክልል ደቡብ ዘርማን ካልኦት ውዳበታትን መንእሰያት ብሓባር ዝገበርዎ ቃልሲ ናብ ናይ ብሓቂ ብልፅግናን ሰላምን ዴሞክራሲን ሓድነትን ንምስግጋር ዝተኻየደ ከይዲ ምዃኑ ተኣሚኑ ቄሮ ፋኖ እንኳዕ ሓጎሰኩም ዝተቓለስኩምሉ ፓርቲኹም ተመስሪቱሎ ምስ ፓርቲኹም ኮይንኹም ንሕቶኹም ንምትግባር ጻዕሪ ክትግበሩ እጽውዕ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ መድረኽ ንቓልሲ ፋኖን ቄሮን ዝዝክር ተግባራዊ መዘከርታ ክቕመጥ እዩ ድሕሪ ምባል ብፓርቲ ብልፅግና ዝምራሕ መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ከም ዝቆረፀን ድሕሪ ደጊም ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓሳቡ ኣቕሪቡ ኣእሚኑ ስልጣን ካብ መሓዝ ወፃኢ ብሓይሊ ብዘይግባእ መንገዲ ሰላም ምስ ዝህውቕ ሕጋዊ ስጉምቲ ንክውሰድ ፓርትና ከም ዝተሰማምዐ ክገልፀልኩም እፈቱ ኢሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።